Лука жазған қошқабар, бірінші бап. Арамызда болып өткен белгілі уақияларды көплердің әлі қашан баян етпекші болғаны бізлерге мәлім. Олар бұл уақияларға бастанақ уа болғалардың, әм қошқабарды жариялаушылардың бізлерге жеткізген нәрселерін жазған еді. Солай етіп, құрметлі Теофил, өзіңізге үйретілген бұл талиматтың хақиқи екенін сіз де білуіңіз үшін, мен де бастанайық әммесін мұқиятлап үйреніп шығып, барлық уақияларды ізбезлікпенен сізге жазуды мақұл таптым. Яхудия елінде патша Хирид заманында Абия топарынан Зекерия атлы бір рухани бар еді. Оның хаялы Харон әулетінен шыққан болып, аты Элизабета еді. Олардың екеуі де құдай алдында хақ адамлар болып, жаратқан иеміздің барлық бұйрық һәм қағидаларын бұлжытпай орылап жасайтұғын еді. Элизабетта нәсілсіз болғандықтан олар биперзент еді, және екеуі де қартайған еді. Күндердің бірінде өз топарының кезегі келіп, Зекерия құдай алдында руханилық қызметін атқарып тұрғанда, руханилердің әдеті бойынша қош иісті затларды түтету үшін жаратқан иеміздің ібадатханасындағы мұқаддес ханаға кіру шегі оған түсті. Қош иісті затларды түтету уақытында жиналған халықтың әммесі сыртта дуа етіп тұрады. Сонда жаратқан иеміздің бір періштесі қош иісті затлар түтетілетін орынның оң тарапында пайда болып, Зекерияға көрінді. Оны көрген Зекерия қорқып, албырап қалды. Бірақ періште оған былай деді.
Қорқпа, Зекерия. Сенің еткен дуаң қабыл болды. Хаялың Елизабета саған ұл туып береді. Оның атын Яхья деп қоясаң. Ол саған қуаныш һәм шатлық алып келеді. Оның дүнияға келгеніне көп адамлар қуанады. Себебі ол Құдай нәзерінде ұлы адам болып, еш арақ шарап ішпейді. Анасының құрсағында жатырғаннан баслап, мұқаддес рухқа толады. Ол Израиль перзентлерінің көбісін, олардың жаратқан иесі Құдайға қайтарады. Әкелерді балалары менен жарастырып, бойсынбайтұғынларды хақ адамлардың даналық жолына түсіріп, халықты иеміздің келуіне таярлау үшін, ол Илиястың рухы һәм құдіреті менен иеміздің алдында жүріп келеді.
Сонда Зекерия періштеге:
«Бұлардың рас екенін мен қаяқтан білемін? Өткені мен қарыман, хаялымда қартайған ғой»,
деді. Періште оған жауап беріп:
«Мен Құдай алдында тұрушы Жабраилман. Сенің менен сөйлесіп, саған осы қошқабарды жеткізу үшін жіберілген мен. Бірақ уақыты келгенде орланатын сөздеріме сенбегенің үшін, ұсылар әмелге аспағанша сөйлей алмай, көң болып қаласаң»,
деді. Сол уақытта Зекерияны күтіп тұрған халық оның мұқадес ханада іргіл батырғанына хайран болды. Зекерия сыртқа шыққанда халыққа сөйлей алмай қалды. Сонда халық оның мұқадес ханада аян көргенін түсінді. Зекерия гүң болып қалып, халықпенен ымласып сөйлесті. Өзінің қызмет ететін күндері тамам болғаннан кейін Зекерия үйіне қайтты. Арадан күндер өткеннен соң оның хаялы Елизабета хамледар болып 5 ай жасырынып жүрді.
Жаратқан ием маған нәзер аударған күндерде бұл істі істеп, адамлар алдындағы масқарашылықты менен алып тастады,
деді ол. Елизабетаның хамледар болғанына 6 ай толғанда Құдай Жабраил періштені Галила өлкесінің Насра деп аталатын қаласына Дауд әулетінен шыққан Юсуп деген жігітке атастырылған бір қызға жіберді. Қыздың аты Мәриям еді. Періште үйге кіріп оған:
«Сәлем саған, Құдай жарылқаған, жаратқан иеміз сенің менен бірге»,
деді. Мәриям періштенің сөздеріне аң-таң болды, һәм бұл қандай сәлемлесу болды екен деп ойланып қалды. Періште оған былай деді:
«Қорқпа, Мәриям, сен Құдайдың мейіріміне ерістің. Міне, сен хамледар болып ұл туасаң, һәм оның атын Иса деп қоясаң. Ол ұлы болып, құдіретлі Құдайдың ұлы деп аталады. Жаратқан иеміз Құдай оған бабасы Дауыттың тақтын береді. Ол Яқып халқының үстінен мәңгіге патшалық етеді, һәм оның патшалығының шегі болмайды».
Мәриям періштеден:
«Мен ер адамға жақынламаған болсам, бұл қалай болады?»
деп сұрады. Періште оған жауап беріп:
«Сенің үстіңе мұқадес рух түседі, һәм құдіретлі Құдайдың күші саған саясын салады. Сонлықтан да сеннен туылажак мухаддис бала Кудайдын улы деп аталады. Мине, нәсилсиз деп саналган сенин агайын апаң Елизавета да картайганда ул балага хамледар болду. Онун хамледар болганына 6 ай толду. Себеби Кудайдын колунан келмей турган нерсе жок.
Деди. Сонда Мариям,
мен жараткан иемнин бендеси мен айтканыңдай болсун.
Деди. Сондан соң перси онун жанынан кетти. Сол күнлерде Мариям жолға шығып, тезлік пенен таулы Яхудия еліндегі бір қалаға кетті. Ол Зекерияның үйіне кіріп, Елизаветаға сәлем берді. Елизавета Мариямның сәлемін есіткенде, оның ішіндегі нәресте тыпырлап кетті. Елизавета мұхаддис рухқа толып, дауыслап былай деді.
Хайалар арасында сен жарылғанғансаң. Сенің ішіндегі нәресте де жарылғанған. Иемнің анасы келетұғындай, мен кім мен? Міне сенің сәлем берген дауысын құлағыма жеткенде, ішімдегі нәресте қуаныштан тыпырлап қоя берді. Сенген хайал қандай бақытлы. Өйткені жаратқан иемнің оған айтқанлары орынланады.
Сонда Мариям былай деді.
Жаным жаратқан иемді алғыслар, құтқарушым Құдайға рухым шадланар. Себебі ол өзінің арзымас пендесіне назерін аударды. Енді мені барлық әулетлер бақытлы деп атайды. Өйткені құдіретлі Құдай маған ұлы істер істеді. Оның аты Мухаддис. Ол әулеттен әулетқа өзінен қорққанларға мейірім шапаатын береді. Өз қолы менен құдіретін көрсетіп, кеулерінде мен ойлары бар адамларды пытыратты. Құмдарларды тақыттан түсіріп, ғарып қасырлерді жоғары көтерді. Аш болғанларды игілік беріп тойдырып, бай болғанларды құрық қол қайтарды. Ата-бабамызға берген уәдесі бойынша Ибраимға, һәм оның ұрпағына мейірім шапаат етуді мәңгі есте тұтып, қызметшісі Израильға жәрдем етті.
Мариям Елизавета менен 3 айдай бірге болып, соңынан үйіне қайтып кетті. Елизаветаның босанатығын уақыты келіп, ол туды. Қоңсылары менен ағайлары жаратқан иеміздің оған үлкен мейірім шапаат көрсеткенін естіп, оның қуанышын бөлісті. Олар 8-ші күні баланы сүннетлеуге алып барды, һәм оған Зекерия деп әкесінің атын қоймақшы болды. Бірақ баланың анасы:
"Яқ, оның аты Яқия болсын."
деді. Олар Елизаветаға:
"Ағайын туғанларының арасында бұндай ат ешкімде жоқ қо?"
деп әкесінен балаға қандай ат қоймақшы екенін ымлап сұрады. Зекерия жазу тақтайшасын талап қылды да, оның аты Яхия болсын деп жазды. Бұған хәмме аң-таң болысты. Сол уақытта Зекерия тілге кіріп, Құдайды алғыслап сөйлей бастады. Атрапында жасаушыларды қорқыныш биледі, һәм пүткіл таулы Яхудия елі бойлап осылар хақында сөз тарқады. Ескерлердің хәммесі бұны кеулерінде сақлап,
"Бұл нәресте кім болар екен?"
дейтұғын еді. Себебі, жаратқан иеміздің құдіреті оның менен бірге еді. Нәрестенің әкесі Зекерия, мұхаддис рухқа толып, пайғамбаршылық етіп, былай деді:
"Израильдің жаратқан иесі Құдай алғысылансын. Өйткені ол келіп, өз халқы үшін төлеп, оны құтқарды. Өзінің мұхаддис пайғамбарлары арқалы әйемнен айтқанындай, ол біздер үшін өз қызметшісі Дауыттың ұрпағынан шыққан құдіретлі құтқарушыны берді. Құдай біздерді дұшпанларымыздан, һәм біздерді жек көрушілердің қолынан құтқарды. Біздердің ата-бабаларымызға уәде еткен мейірімділігін көрсетіп, өз мұхаддис келісімін бабамыз Ибраимға берген антын еске алды. Ол біздерді дұшпанларымыздың қолынан құтқарып, қорықпастан өмір бойы оның алдында мұхаддис һәм хақ болып, оған қызмет қылуымызға мүмкіншілік берді. Ал сен, балам, құдіретлі Құдайдың пайғамбары деп аталасаң, себебі сен иеміздің алдынан жүріп, оның жолын таярлайсаң, оның халқына гүналарының кешіріліп, құтқарылатығын жариялайсаң, қараңғыда һәм өлім саясында жасап атырғанларға нұр түсіру үшін, һәм біздерге тынышлыққа қарай жол көрсету үшін Құдайдың ұлы мейірім шапаәті аспаннан таң болып атады.
Ал нәресте өсіп, рухи күшке толып барды, һәм Израиль халқының алдында көрінетін күнге дейін шөл далада жасады.